от 7 до 8 разницы, от 18 до 21 годины и от 22 до 23 годины.
Пошлите день со свободы от 7 до 8 разницы на хвале 49 метров, частоты 6075 и 6105 килогерцов.
От 18 до 21 годины наша передача сейчас на частотах 5930 и 6105 килогерцов. Хвале 49.
Таким чином завсюди от 7 до 8 ранеці, от 6 вечора до 9 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 7 до 8 ранеці и от 22 години до 23 години свобода гучить на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Гэта зміна хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шановні слухачы, напишите, пожалуйста, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мінську. 220-005, поштовая скринька 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, 120, Чек Репаблік.
Таким чином наша новая частота больш магутная, больш моцная і больш прабіўная. Яе пачують нават суседзі без прымача. І як запэўніваюць спецыялісты, сярэднюю хвалю 1386 метраў не заглушыць нават гром.
Жывая свабода, залежнасць эканоміі.